Ljubitelji likovne umetnosti od sutra će u galeriji multimedijalnog centra u Novom Pazaru imati priliku da pogledaju izložbu slika Davuda Turkovića. Otvaranje je zakazano u petak od 19:30. Izložbu će otvoriti akademski slikar Aldemar Ibrahimović. On posjeduje takav likovni temperament koji je sazdan od mira, analitičnosti i znatiželje, pa nam svoju autentičnu likovnu pojavu iznosi smirenim i osmišljenim nanosima boje bez iluzije dubine, uglavnom toplom gamom boja, pečene sijene, brown boje, svijetlog i tamnog okera i raznih drugih nijansi, koje čine harmoničnu i skladnu cjelinu. Ovako akademski slikar Aldemar Ibrahimović opisuje dela mladog autora, čije će slike od sutra u galeriji multimedijalnog centra biti dostupne široj likovnoj publici. Davud Turković rođen je 1995. godine u Novom Pazaru. Osnovne akademske studije, smer likovna umetnost, završio je na Departmanu za umetnost Državnog univerziteta u Novom Pazaru 2018. godine. Master akademske studije, modul slikarstvo, završio na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Trenutno je druga godina doktorskih akademskih studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Priredio je do sada dve samostalne i učesnik je više kolektivnih izložbi. Član je ULUS-a od 2021. SULU-a od 2019. i NULUS-a od 2013. godine. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.